Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi do'stlar. Efirda uy jamoatlari haqidagi eshitirishlarimizdan yana biri. Azizlar, sizlar bilan yana radio to'lqinlari orqali bo'lsa-da uchrashganimizdan bag'oyat minnatdormiz. Aziz birodarlar, keling, bugun eshitirishimiz orqali kichik uy jamoatlari nima o'zi degan savol ustida biroz bosh qotirsak. Kichik uy guruhlariga asoslangan jamoatlar haqida o'rganmoqchi bo'lsak, avvalo Xudovandning jamoatlari haqida aniq bir tasavvurga ega bo'lishimiz zarur. Azizlar, siz qatnayotgan kichik uy jamoatlari ham, siz boshqarayotgan kichik uy guruhlari ham Xudovandning jamoatlaridir. Hurmatli yetakchilar, aslo bu mening jamoatim yoki men bu jamoatni tashkil etganman deb gapirmang. Barchasi Xudoning siz orqali amalga oshirgan ishlaridir. Agar Xudovand istasa, xohlagan jamoatlarini boshqa bir inson orqali ham boshqarishi mumkin. Agarda ushbu uy guruhiga asoslangan kichik jamoatlarning ta'limoti noto'g'ri bo'lsa, Xudo bunday jamoatlarni tarqatib yuborishi yoki o'zi xohlagan ishini qilishi mumkin deb aytishimiz mumkin. Hech qachon yodingizdan chiqarmang. Bu buyuk va qudratli Xudodir. Bir badanda ko'p uzuv bor. Badanning uzuvlari ko'p bo'lsa-da, ular bir badanni tashkil etadi. Masih jamoati ham shundaydir. Hurmatli birodarlar, demak, jamoatlar bir badan ekan. Jamoat a'zolari ham uning uzuvlaridir. Bu degani, kimdir qo'l bo'lsa, yana boshqasi oyoqdir. Tasavvur qiling, agar biron joyingizni kesib olsangiz, butun tanangiz bilan ushbu og'riqni his etasiz. Demak, kichik uy jamoatlaridagi birodarlar ham shunchalik bir-biriga yaqinki, ular bir oiladek, aka-ukadek bo'lib ketishlari kerak. Jamoatdagi turli xil ortiqcha gap-so'zlar va xafachiliklar esa shaytonning yovuz niyatidir. U oyoqni qo'ldan, qo'lni esa oyoqdan ajratib tashlashni istaydi. Qo'li yoki oyog'i yo'q inson albatta to'laqonli harakatda bo'lishi ancha mushkuldir. Biz yuqori aytib o'tganimizdek, jamoat bu Xudoning xalqidir. 1-Butrus 2-bob 9 oyatni birgalikda o'qib ko'ramiz. Ammo sizlar tanlangan bir avlod, shahanshoh ruhoniylari, muqaddas xalq, Xudoning aziz qavmisizlar. Xudo sizlarni qorong'ilikdan o'zining ajoyib nuriga da'vat etgan. Sizlar uning fazl kamolatidan xabar berish uchun tanlangansizlar. Ko'pincha jamoat deganda binoda yig'iladigan birodarlar va katta ibodatxonani ko'z oldimizga keltiramiz. Lekin hozirgina o'qigan oyatimiz orqali shuni tushunishimiz mumkinki, jamoat bu birlashgan birodarlardir. Aziz birodarlar, bir-biringizdan hech qachon uzoqlashmang. Doimo bir-birimiz uchun ibodatda bo'laylik. Shunda Xudovandning marhamati va mukofoti har birimizning ustimizda bo'ladi. Shuning bilan azizlar, bugungi mavzuyimiz o'z nihoyasiga yetdi. Siz azizlarga o'zimizning internet saytimizning manzilini aytib o'tsam: www.najot.com. Yana radiomiz to'lqinlarida uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.